Оодо Азаттык радиосу. Азаттык радиосу.
Кутман таңыз менен угарман, Азаттыктын берүүлөрү Оодо. 30 ноябрда өткөн парламенттик шайлоодо кандай мыйзам бузуулар катталды?
Кемин районунда Калмак Ашуу айылында 5-6 киши 460 000 сом менен кармалды. Бирок эң кызыгы бул аягына чыкпай калды да. Бул акчанын ээси жок сыяктуу болуп калды, бирок ээси бар ал акчанын.
Бул шайлоодо утуп чыккан жаңы жүздөр кимдер?
Ушул жерде турган ар бириңиздердин оюн, көйгөйүн парламенттин трибунасына сүйлөгөн барып жатам. Мен ана күн жаркырап турат. Мен ар бириңиздердин үйүңүздөргө жаргап келемин.
Парламенттик шайлоо процессине эл аралык байкоочулар кандай баа беришүүдө? Уктуруунун жүрүшүндө ушул жана башка темадагы баяндарыбыз бар. Биздин толкунда болуңуз. Уктурууларды Бишкектеги студиядан мен Түмөнбай Абдинаби уулу алып барам. Алгач соңку жаңылыктарды кесиптешим Айнура Жекше кызы айтып берет.
Рахмат, саламатсыздарбы. Президент Садыр Жапаров 1 декабрда бир катар кадрдык өзгөртүүлөр жөнүндө жарлыктарды чыгарды. Бул тууралуу маалыматтар мамлекет башчынын сайтына чыкты. Президенттин Ош облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Элчибек Жантаев кызматтан бошотулуп, мамлекеттик кызматчыны жергиликтүү өз алдынча башкаруу иштери боюнча агенттиктин директору болуп дайындалды. Аталган агенттиктин директору Кудайберген Базарбаев ноябрда Кыргызстандын Казакстандагы элчиси болуп кеткен. Жапаров кол койгон башка жарлыкка ылайык президенттин Чүй облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Канат Жумагазиев ээлеген кызматынан бошотулуп, анын ордуна Азамат Осмонов дайындалды. Осмонов буга чейин президенттик администрациянын, президенттин жана министрлер кабинетинин чечимдерин аткарууну көзөмөлдөө башкармалыгынын башчысы болуп иштечү. Осмоновдун бошогон ордуна президент өзүнүн жардамчысы Азамат Апсатаровду бекитти. Бактыбек Бекболотов Коопсуздук кеңешинин катчысы кызматынан алынып, ордуна Улуттук коопсуздук комитеттин төрагасы мурдагы биринчи орун басары Рустам Мамасадыков коюлду. Мамлекеттик катчы Марат Иманкулов президенттин кеңешчиси кызматына кетти. Буга чейин президенттин кеңешчиси болуп жүргөн Арслан Койчиев мамлекеттик катчы болуп дайындалды. Мунун алдында президент саламат сактоо министри Эркин Чечейбаевди кызматтан алып, анын милдетин аткарууну коопсуздук комитетинин Жалал Абад облусундагы башкармалыгын жетектеп келген Каныбек Досмамбетовго тапшырган. Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюмунун байкоочулары Кыргызстандагы парламенттик шайлоо натыйжалуу өткөнүн, бирок үгүт кампаниясы учурундагы чектөөлөр талапкерлердин жана шайлоочулардын активдүүлүгүнө терс таасир тийгизгенин белгиледи. ККУнун билдирүүсүндө негизги эркиндиктер конституцияда корголгону менен иш жүзүндө алар барган сайын чектелип жатканы белгиленет. Бийлик талапкерлердин шайлоого катышуусун ашыкча көзөмөлдөп, саясий ишмердик үчүн өч алууга туш болуудан чоочулоо шайлоочулардын кызыгуусун төмөн өтүп койду деп айтылат билдирүүдө. Шайлоо алдында кыргыз бийлиги өнөктүк таза өтөөрүн ишендирип, мыйзам бузууларга жол берилбесин айтып келди. Кыргызстанда 30 ноябрда Жогорку кеңештин депутаттарын мөөнөтүнө мурда шайлоо өттү. Парламенттеги 90 орун үчүн 460 талапкер ат салышты. Кыргызстан боюнча 2492 шайлоо тилкеси иштеди. Бакунун райондук соту оппозициядагы Азербайжандын элдик фронту партиясынын төрагасы Али Керимлини жана партиянын президиумунун мүчөсү Мамед Ибрагимлини 2 ай 15 күнгө камады. Бул тууралуу Азаттыктын Азери кызматы жазды. Саясатчыларга бийликти күч менен басып алуу, мамлекеттин конституциялык түзүлүшүн өзгөртүүгө багытталган аракеттер үчүн айып тагылууда. Бул маалыматты адвокаттары бышыктады. Күнөөлүү деп табылса, алар өмүр аягына чейин эркинен ажыратылышы мүмкүн. Керимли жана Ибрагимли 29 ноябрда тинтүүдөн кийин кармалган. Ал күнү күч түзүмдөрү партиянын башка мүчөлөрүн да кармап, бирок кийин алар кое берилген. Саясатчылар үстүнөн териштирүү президенттин администрациясынын мурдагы башчысы Рамид Мехтиевге каршы козголгон кылмыш ишин алкагында жүрүп жатат. Бийлик аны бийликти басып алуу, мамлекеттик чыккынчылык жана арам акчаны адалдоо аракеттерине айыптап жатат. Мехтиев 4 айга үй камагына алынды. Азербайжандын элдик фронту партиясы 30 ноябрда үй бүлөлүк өкмөттүн улуттук демократиялык күчтөргө каршы куугунтук кампаниясын айыптаган билдирүү жасады жана мамлекеттик төңкөрүш аракети тууралуу дооматты четке какты. Таджикстан президенти Эмомали Рахмон күч түзүмдөрүнөн Ооганстан менен чек арада чабуулдардын кайталанышын алдын алууну талап кылды. Бул тууралуу мамлекет башчынын басма сөз кызматы кабарлады. Тартип коргоо органдарынын жетекчилери менен жыйында Рахмон акыркы жумада Ооган тараптан Тажик аймагы 2 жолу аткыланганын, 5 киши каза таап, 5 жарадар болгонун билдирди. Расмий маалыматка караганда президент Ооган жарандарынын чагымчыл жана мыйзамсыз аракеттен катуу айыптады жана тиешелүү мекемелерге кырдаалды жөнгө салуу тапшырмасын берди. 30 ноябрда Тоолу Бадакшан автономдуу облусунун Дарвас районунда кытайлык жумушчу набыт болгон, бир нече киши жабыркаган. Ага чейин 26 ноябрга караган түнү Хатлон облусунун Шамсидин Шохин районундагы алтын комбинатынын аймагына Ооган тараптан жасалган чабуулда Кытайдын 3 жараны каза тапкан, бирөө оор жаракат алган. 2021 жылы Талибан бийликке кайтып келгенден тарта 1300 чакырымдык Тажик Ооган чек арасындагы кырдаалга байланышкан камтама күчөгөн. Кыргызстанда ВИЧ-ке чалдыккандардын саны 15298 жетти. Бул тууралуу вирустук гепатиттерди жана ВИЧ-ти көзөмөлдөө боюнча республикалык борбордун жетекчиси Үмүткан Чокморова Азаттыкка билдирди. Дарыгердин маалыматында оору социалдык жактан активдүү жарандар арасында жыныстык жол менен жайылууда. Борбордун маалыматына караганда ВИЧ менен каттоодо тургандардын 14000 ашууну Кыргызстандын 900 көбү чет элдик жарандар. 63% эркектер, 37% аялдар. Ушул күнгө чейин дартка чалдыккан 3000 ашуун адам каза болгон. Өлкөдө ВИЧ инфекциясына чалдыккандарга дары акысыз берилет. Аталган борбор белгилегенде ВИЧ инфекциясы менен каттоодо тургандардын 60% 20-39 жаштагы жарандар. Ооруну жыныстык жол менен жугузуу акыркы 5 жылда 81%дан 91%га көбөйгөн. Инфекцияны маңзаттарды пайдаланып ийне менен жугузуп алгандардын саны соңку 5 жылда 12%дан дээрлик 2%га чейин төмөндөгөн.
Рахмат, соңку жаңылыктарды кесиптешим Айнура Жекши кызы айтып берди. Мындан башка кабарлар биздин сайтыбызда. Эми муктуруубуздун алгачкы бөлүгүн парламенттик шайлоо темасына арнайбыз. 300 жакын арыз, даттануу, добуш сатып алуу фактылары жана талапкерлерге берилген эскертүүлөр. Жекшембиде кыргызстандыктар парламент депутаттарын шайлашты. 4,200,000 ашык шайлоочунун 37%га жакыны саясий өнөктүккө катышып, жалпы 1,5 миллиондон ашык киши добуш берди. Шайлоо күнү кандай мыйзам бузуулар болду? Кесиптешим Наргиза Асекова айтып берет.
26 аймак боюнча шайлоонун жыйынтыгы жокко чыгарылыш керек.
Шайлоонун алдын ала жыйынтыгы маалым болоор замат айрым талапкерлер мыйзам бузуулар тууралуу айтып чыкты. Номер 26 шайлоо округунан Жогорку кеңештин депутаттыгына талапкер болгон Элдар Абакеров борбордук шайлоо комиссиясына жана укук коргоо органдарына кайрылып, буга чейин ушул аймакта аныкталган 460,000 сомдун чоо жайы боюнча териштирүүнү талап кылды. Ал бул иш боюнча күнөөлүүлөр аныкталбаса, номер 26 шайлоо округундагы шайлоонун жыйынтыгын жокко чыгарууну сунуштады.
Кемин районунда Калмак Ашуу айылында 5-6 киши 460,000 сом менен кармалды. Бирок эң кызыгы бул аягына чыкпай калды да. Бул акчанын ээси жок сыяктуу болуп калды. Бирок ээси бар ал акчанын. Күч органдар бүгүнкү күндө жакшы каржыланып жатат. Видео камера бар, бүт жабдыктар бар. Эрк да бар. Мен ойлойм, эгер элдин таза шайлоого ишенчин ишке аткарам десе күч органдар БШК жана өлкөнүн жетекчили тез эле күнөөлүүнү табат дагы шайлоодон четтетет. Бул адилеттүү жана таза чечим болот.
Абакеров айткан окуя боюнча социалдык тармактарга видео тараган. Анда 5-6 адам кармалып, алынган акча эсептелип жатканын көрүүгө болот. Борбордук шайлоо комиссиясы бул билдирүү боюнча Ички иштер министрлиги тергөө жүргүзүп жатканын, милиция анын жыйынтыгын БШКга берген соң каралып, чечим кабыл алынарын маалымдады. Шайлоо өнөктүгү маалында БШКга жалпысынан 300 жакын арыз даттануу түшкөн. Анын негизинде 39 талапкерге, 23 жаранга, 7 юридикалык тараптарга айыппул салынып, эскертүү берилген. Дагы 4 талапкер шайлоонун талаптарын бузгандыгы үчүн эскертүү алган.
9 кылмыш иштери козголду. Алардын ичинде добуш сатууга алууга багытталган дагы 2-3 факты боюнча азыр иликтөөлөр жүрүп атат. Алар талапкердин өкүлдөрүнө карата дагы бар, талапкердин түздөн түз өзүнө дагы бар. Кээ бир мындай талапкерге эч ким эмес дагы жарандардын кыймыл аракети азыр укук коргоо органдары тарабынан иликтелип жатат. 2-3 факты ушундай жарандарды ташып келип атат участоктарга деген. Андан сырткары добуш берүүнүн жол жоболору бузулуп атат. Байкоочулардын аракетине мындай кайрылуулар келип түштү. Андан сырткары ошол эң негизги басымдуу бөлүгү кайрылуулардын бул ошол добуш берүү күнү үгүт иштерин жүргүзүп атат деген маанидеги.
Дейт борбордук шайлоо комиссиясынын төрагасынын орун басары Абдыжапар Бикматов. Доошканалардан акыркы маалыматтар бүгүн саат 10:17 Америкадан Калифорния штатынын Сан-Франциско шаарынан келип түшкөн. Аны кошкондо күн мурунку сандар дагы өзгөрүшү мүмкүн, дейт БШКнын өкүлү.
Бир автоматташтырган урна 30 шайлоо округунун бюллетенин окууга мүмкүнчүлүгү бар. Аны окугандан соң өзүнүн ошол эс тутум картасында кармап турат. Идентиштирүү учурунда кайсыл округка тиешелүү болсо, жаран ошол округтун бюллетени чыгат дагы автоматташтырылган урна ошол бюллетенди окуйт. Жана аралыктан добуш бергендерди округдар боюнча өзүнүн УШКсына таандык кылып туруп бөлөт дагы борбордук системага, серверге жөнөтөт.
Дейт борбордук шайлоо комиссиясынын маалыматтык коммуникациялык технологиялар бөлүмүнүн башчысы Аскар Акимбаев. Мөөнөтүнөн мурда өткөрүлгөн жогорку кеңештин депутаттарын шайлоого байкоо жүргүзүү үчүн 800 ашуун эл аралык байкоочулар келишкен. Алар бүгүн борбордук шайлоо комиссиясында саясий өнөктүккө карата өз бааларын беришти. Сырттан келген байкоочулар жалпысынан шайлоо өнөктүгү тынч өткөнүн белгилеп, аралыктан добуш берүү ыкмасына баа беришти.
On the election day, the mission was divided into two groups.
Шайлоо күнү биздин топ экиге бөлүнүп, Бишкектеги 19 шайлоо тилкесин кыдырды. Иш учурунда шайлоо тилкелеринин ишмердүүлүгүнө, административдик жана укук коргоо органдарынын кийлигишүүсү байкалган жок. Ошондой эле добуш берүү күнү элдин эркин камсыз кылуу үчүн бардык зарыл болгон административдик чаралар көрүлдү.
The free will of the people during the voting day.
Дейт Түрк мамлекеттер уюмунун башкы катчысынын орун басары Мирвохит Азимов.
40 избирательных участков.
Россия Федерациясынын 27 аймагында же 34 шаарында 40 шайлоо участок ачылды. Салыштыруу үчүн Молдова акыркы шайлоосунда Орусиянын ичинде 2 шайлоо участогун түзүүнү суранган. Айырманы байкадыңыз да?
Почувствуйте разницу, как мы говорим.
Дейт Орусиянын БШКсынын мүчөсү Николай Левичев. Борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөсү Абдыжапар Бикматов добуштар колго саналып, конституциялык мыйзамдын талаптарына ылайык келип түшкөн арыздаттануулар боюнча териштирүү соңуна чыккан соң шайлоонун расмий жыйынтыгы жарыяланарын билдирди.
Эми участкалык шайлоо комиссияларынын аракетине, аракетсиздигине же болсо чечимдерине округдук комиссиянын чечимдерине борбордук шайлоо комиссиясына арыздаттануулар келиши мүмкүн. Аларды кароонун дагы 3 күндөн ушундай мөөнөттөрү бар. Ошо мөөнөттөрдүн бардыгын эсептегенде мүмкүн соттук териштирүүлөр болушу мүмкүн. Мыйзам боюнча 14 календардык күндүн ичинде борбордук шайлоо комиссиясы ошол шайлоонун жыйынтыгын расмий чыгарып протоколдор менен бекитип, анан ошол талапкерди депутат катары каттоосун жүзөгө ашырат.
Кыргызстанда жалпысынан 4,294,243 шайлоочу болсо, анын 1,584,446 гана, тагыраагы 37% жакыны гана добуш берген. Бүгүнкү күндө бардык 2,619 шайлоо тилкесиндеги добуштар электрондук түрдө эсептелип, эми колго санала баштайт. Өлкө боюнча 30 шайлоо округу түзүлгөн. Ар бир округдан 3 депутат шайланып келет. Парламенттеги 90 орун үчүн 460 талапкер ат салышты. Наргиз Асекова, Азаттык.
Ободо Азаттык радиосу.
Биз сизге күн сайын актуалдуу кабар макалаларды радио толкундарда жана интернет айдыңында сунуштайбыз.
Таңкы жана кечки эфирлерди өнөктөш радиолордон тышкары YouTube-дагы Азаттык деген каналдан угуңуз. Программалардын архиви Азаттык чекит орг сайтында бар. Ал үчүн сайттын бурчундагы үн күчөткүчтүн сүрөтүн басыңыз.
Азаттыктын тиркемесинен да оңой эле табасыз. Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуяларга
биз менен бирге ортоктош болуңуз.
Азаттык радиосу.
Жогорку
Жогорку кеңешке мөөнөтүнөн мурда шайлоодо күтүүсүз жерден утуп чыккандар болду. Алардын арасында коомчулуктун калың катмарына дээрлик белгисиз жаштар, буга чейин саясатка аралашпай келгендер да бар. Мындай талапкерлердин айрымдары буга чейин жергиликтүү бийликте иштеген, жергиликтүү кеңештерге шайланып жүргөн. Ошондой эле арасында ишкерлер, бизнесмендердин балдары жана тууган уруктары бар. Азаттык парламентке биринчи жолу депутат болгоно жаткандары талдады. Сөз Эленура Бейшенбек кызында.
Борбордук шайлоо комиссиясынын баштапкы маалыматына караганда, парламенттин бул жолку чакырылышындагы эң жаш депутат номер 12-нчи шайлоо округунан шайланып келген 25 жаштагы Бекмырза Чолпонбай уулу болмокчу. Ал бул шайлоодо 14,5 миңден ашык добуш топтогон. Чолпонбай уулу өзүнүн атасы туулуп өскөн Жалал Абад облусуна караштуу Сузак районунан талапкер болуп чыккан. Кесиби боюнча юрист, башкы прокуратурада жарандарды кабыл алуу жана документ менен иштөө бөлүмүндө иштеген. Айрым бир маалыматтарга караганда, ал Бишкектеги Жаңыбайдын самсасы деп аталган тез татым тамактануучу жайларды ачкан ишкердин уулу. Маалыматтарга караганда, Бекмырза Чолпонбай уулу эң көп үгүтчү жалдаган, социалдык тармактарда активдүү үгүт жүргүзгөн. Үгүт маалында аны таанымал Куудул Тынарбек Курбаналиев баштаган адамдар коштоп жүргөн. Эл менен жолугушууларда кабыл тең убадаларды берип, жаттап алгандай окшош сөздөрдү айтып келген.
Депутаттык мандат же кандайдыр бир кадыр барыптын нам үчүн барган жокмун. Жаш кезимде депутат болдум эле төш белги тагым деп. Жок, мен ал жака барганым себеби ушул жерде турган ар бириңиздердин оюн, көйгөйүн парламенттин трибунасына сүйлөгөнү барып жатам.
Мен чыккан ар күн жаркырап турат. Мен ар бириңиздердин үйүңөргө жаргап келемин.
Бекмырза Чолпонбай уулу тууралуу ар кандай сөздөр айтыла баштады. Тамашага чалып, киндер сюрприз деген атка кондургандар дагы чыкты. Андан кийинки жаш депутат номер 20-нчи шайлоо округунан шайланып келген 26 жаштагы Темирлан Айтиев болду. Ал 1999 жылы Жалал Абад облусуна караштуу Сузак районунда туулган. Айтиевдин социалдык тармактарга жарыяланган маалыматына ылайык, кесиби юрист, биринчи ирет 2021 жылы Чүйдөгү Аламүдүн районуна караштуу Достук айылдык кеңешине депутат болуп шайланган. Эки жолу айылдык кеңештин төрагасы болгон. Айрым бир маалыматтарга караганда, ал дагы колунда бар үй бүлөдөн чыккан, үгүт маалында мен өзгөрүүнү күтпөйм, өзгөрүү жасайм дегендей катуу урандарды айткан. Бул шайлоого катышкан талапкерлердин бири Акан Иманов бул жолку шайлоо ресурсу чектелгендер үчүн оңой болбогонун айтты.
Мен бул жерде миң агитатор деген мыйзам иштеди да. Миң агитатор, анан ал агитатордун артында 5000 киши болгондо эле, мисалы 5000 добуш. А миң агитаторго 20,000 төлөгөндө эле бул олчойгон сумма болуп атат да. Шайлоодо мындай ат салышта баягы аты чыккан, бирок тыйыны жок инсандар деле парламентке барышына мындай мүмкүнчүлүктөр абдан төмөн болуп калат экен да. Бул шайлоолор деле баягы финансылык ресурстар биринчи орунда турат экендигин көрсөттү.
Бул жолку шайлоонун өзгөчөлүктөрүнүн бири озуп чык парламентке биринчи ирет депутат болгоно жаткандар арасында буга чейин жергиликтүү бийликте иштеген, жергиликтүү кеңештерге депутат болгондордун көптүгү болду. Деге менен юрист Атыр Абдрахматованын пикиринде бул жолку шайлоо өлкөнүн бардык эле аймагы жаштардын жаңы жүздөрдүн келишин колдобой турганын көрсөттү.
Жаштар суурулуп чыкканы кубантат кээ бир округдарда. Элдин ошол чын эле жаш башка муундун келишине кээ бир эле өрөөндөр даяр экенин көрсөтүштү. Бирок ошол эле учурда катуу сөз, кызуу сөз сүйлөп, жанагындай жаттап алган афоризмдерди сүйлөп, өзүнүн мындай идеялары менен буга чейин кандайдыр иштери менен белгисиз эле, бирок кол сүйлөгөндөр дагы шайлап коюшту. Бирок ошол утуп келген жаштардын аркасында ким бар? Алар ошол эле кайра аркасында чоң саясатчы, чоң кайсы бир саясий группалар туруп, алар оюнчук болуп бербейби деген чоң суроо, аны эми байкайбыз да.
Филология илимдеринин доктору, окумуштуу Венера Сайпедин Азаттыкка курган маегинде парламенттин бул жолку чакырылышында саясатчылардын жаңы мууну алмашпаганын айтты.
Бул шайлоо мыйзамындагы жанагы каржылык жактан аябай көп мүмкүнчүлүгү бар талапкерлерге жакшы мүмкүнчүлүктөр түзүлбөдүбү? Бул да болсо өзүнүн баягы интеллектуалдык башка ресурстарын өнүктүрбөй каржылык жактан ресурсу өнүгүп калган ар эми бир мурда саясий айдында жок, мурда белгисиз талапкерлердин мындай жогорку кеңешке келип калышына мындай мүмкүнчүлүк түздү.
Парламенттин бул жолку чакырылышындагы эң жаш депутат 25 жашта болсо, эң улгайганы номер 7-нчи шайлоо округунда аялдар арасында эң көп добуш алган 69 жаштагы Гүлайым Ашрапова болмокчу. Анын кесиби мугалим, Оштогу билим берүү башкармалыктарын жетектеп жүргөн. Эленора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуяларга Азаттыктан назар салыңыз. Жаңылыктар, макалалар, интервью жана блогдор, видео, подкаст жана сүрөт баяндар Азаттык.орг сайтында.
Эгер маалыматтарды орус тилинде алгыңыз келсе, rusazattyk.org сайтына кириңиз. Радиодон керектүү уктурууну өткөрүп жибердиңизби? Аны сайттын архивинен каалаган учурда таап уксаңыз болот. Же болбосо App Store'дон жана Play Market'тен азаттыктын тиркемесин жүктөп алыңыз. Ошондой эле биздин баракчалар социалдык желедеги бардык платформаларда бар. Ыкчам жана так маалымат сиздин алаканыңызда.
Эл аралык темалардан Украинадагы согуш жакын арада токтойбу? Бул суроонун жообу бул аптада билинип калышы мүмкүн. Жогорку деңгээлдеги сүйлөшүүлөр эми Москвада уланат. АКШнын атайын чабарманы Стив Уиткоф Орусиянын президенти менен сүйлөшүү үчүн жолго чыкканы маалым болду. Жекшембиде Украина менен Орусиянын делегациясы Американын Флорида штатында жолуккан. Тараптар ал сүйлөшүү жемиштүү өткөнүн белгилешти. Бул тууралуу Элиза Кененбаева айтып берет.
Флоридадагы жолугушууга Америка тараптан мамлекеттик катчы Марко Рубио, президент Дональд Трамптын күйөө баласы Джаред Кушнер жана Ак үйдүн атайын чабарманы Стив Уиткоф катышты. Алар сүйлөшүү абдан жемиштүү болгону менен алдыда дагы көп иш бар экенин белгилешти.
Биздин бул жердеги негизги максатыбыз согушту токтотуу. Жөн гана токтотпостон Украинанын түбөлүк коопсуздугун камсыз кылгыбыз келет. Киев кайрадан эч качан бирөөнүн кол салуу коркунучуна туш болбош керек. Андан тышкары Украинанын чыныгы гүлдөп өсүшүн каалайбыз.
Деди АКШнын мамлекеттик катчысы Марко Рубио. Жогорку деңгээлдеги жолугушуу Майамиге жакын Халандейл шаарында өттү. Франс Пресс агенттиги Украин делегациясындагы жакын булагына таянып сүйлөшүү оңой олтоң өтпөгөнүн жазды. Ал эми Америкалык Аксиос басылмасы кабарлагандай, жолугушууда Ак Үй аймактар жана Украинанын коопсуздук кепилдиктери боюнча талаштуу маселелердин чечилишин көздөгөн.
Бул кырдаалдын бизге түздөн түз байланышы чоң эмес, бирок мүмкүн болсо көп адамдардын өмүрүн сактап калууну каалайм. Азырда көп адам кырылып жатат. Өткөн айда эле ошол болбошу керек болгон. Акылга сыйбас согушта 27,000 адам каза болду. Эгер мен президент болгондо мындай согуш эч качан болмок эмес.
Деди АКШ президенти Дональд Трамп. Ал эми 1-декабрда Вашингтондун атайын чабарманы Стив Уиткоф Москвага барып, Орусиянын президенти Владимир Путин менен жолугары күтүлүүдө. Трамп аны менен кошо күйөө баласы да барарын айткан. Джаред Кушнер тууралуу маалыматты Кремль бышыктаган жок. Жыл башынан бери бул Путин менен Уиткофтун 6-чы жолугушуусу болмокчу.
It is clear that Russia does not want peace and therefore we need to
Албетте Орусия тынчтыкты каалабайт. Ошондуктан биз Украинаны болушунча бекемдеп, өлкө кыйын учурда өзүн коргой алгыдай болуш керек. Бул апта дипломатия үчүн маанилүү болушу мүмкүн. Кечээ Америкадагы сүйлөшүү оор, бирок жемиштүү болгонун уктук. Жыйынтыктар белгилүү, бирок Украинанын министрлери менен алгач сүйлөшүүм керек.
Productive. We don't know the results yet, but I will talk to the Defense Minister of Ukraine and as well as Foreign Minister of Ukraine.
Деди Еврошаркеттин тышкы саясат боюнча комиссары Кая Калас. Эки апта мурда Американын Украинадагы согушту токтотуу боюнча 28 жободон турган тынчтык планы маалымат каражаттарына жарыяланып кеткен. Серепчилердин айтымында ал документ көбүрөөк Москванын кызыкчылыгын жактагандай болгон. Көп өтпөй Украина менен Америка делегациясы Женевада жолугуп, пландагы жоболордун саны 19 чейин кыскарган. Ал эми Европанын бир нече мамлекети согушту токтотуу боюнча өз альтернативасын сунуштады. Ал арада Украин президенти Владимир Зеленский Франциянын лидери Эммануэль Макронго жолугуу үчүн Парижге барды. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Шайлоо темасына кайтабыз. Жекшембиде өткөн Кыргызстандагы парламенттик шайлоого байкоо салган айрым медиалдык уюмдар өз баасын жарыялап жатат. Алардын айрымдары шайлоо мыйзам чегинде өткөнүн белгилесе, айрымдар өлкөдө фундаменталдык эркиндиктер чектелген шартта уюштурулганын айтышты. Утуп чыккандар арасында бийликке жакын талапкерлер басымдуу болду деп баалаган Европа коопсуздук жана кызматташтык уюму. 8-чи чакырылыштагы жогорку кеңеш кандай болот? Көз каранды болуп бийликтин жетегинде калбайбы? Темага Кубатбек Айбашев кайрылат.
Жекшембиде шайлоого байкоо салган эл аралык уюмдар өз баасын жарыялоодо. Алардын айрымдары шайлоо мыйзам чегинде өткөнүн белгилесе, айрымдар өлкөдө фундаменталдык эркиндиктер чектелген шартта уюштурулганын айтышты. Европа коопсуздук жана кызматташтык уюмунун байкоочулары утуп чыккандар арасында бийликке жакын талапкерлер басымдуу болду деп баалаган. Ал тапта коомчулуктагы шайлоонун өтүшү жана кимдер алдыга озуп чыкканы тууралуу талкуулар эми Жогорку Кеңештин жаңы курамы кандай иштейт, өз вазыйпасын аткаруу мүмкүнчүлүгү кандай деген темага ооду. Анткени мурунку чакырылыштын депутаттары аткаруу бийлигине ыңгайлуу болгон көптөгөн мыйзамдарды кабыл алып берип, кайша айткандарын укук коргоо органдарынын колуна салып берген, аябасыз иштеди деген сынга кабылган. Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эдил Байсалов Азаттыкка курган маегинде алдыда президенттин саясатын колдогон депутаттык курам келатат деген ишеничин билдирди.
Ушул шайланган Жогорку Кеңеште менин оюмча мурдагы Жогорку Кеңеш менен салыштырмалуу дагы президенттин саясатын колдогон көпчүлүк бар болот. Ошол кабыл алынып аткан мыйзамдардын тегерегинде биз албетте конструктивдүү диалогко даярбыз. Министрлер кабинети мурдагы бир канча чечимдерди кайра карап чыгышыбыз керек. Бир канча ондогон приоритеттүү мыйзамдардын тизмеси дагы даяр. Биз ушул мыйзам чыгаруучу табиятын туура түшүнүшүбүз керек. Анан туура түшүнүп келатабыз. Бул өкмөттөн же аткаруучу бийликтен же президенттин президентке акыл үйрөтүп турган үйрөткүлө деп шайлаган жок элибиз. Мыйзам чыгарып бергиле жана кармагыла деген мандат бар. Ошо биз бара бара ошону үйрөнүп келатабыз. Буюрса жаңы регламентти кабыл алышыбыз керек. Жаңы регламент өтө эффективдүү болуш керек. Демократияны күчтөндүрүшүбүз керек. Өтө эффективдүү регламент болот.
Бул шайлоодо добуш берүүгө катышкандардын көрсөткүчү 2021 жылдагыга караганда бир кайла көп болгону менен күтүлгөндөй натыйжа болбогону байкалууда. Анткени Борбордук шайлоо комиссиясы бул ирет аралыктан добуш берүү ыкмасын киргизип, өз округунан башка жакта же чет элде жүргөндөргө ыңгайлуу шарт түзө алганын билдирген. Эксперттер шайлоочулардын добуш берүүгө басмырт катышын өлкөдө парламенттин ролунун төмөндөшүнөн тарта, талапкерлердин үгүт иштеринин сууз жүрүшү менен саясий көзкараштарды тандоонун аз болгондугуна байланыштырууда. Талапкерлер үгүт үчүн түзүлгөн шарттарды толук кандуу колдонгон жок. Жада калса, көпчүлүк мамлекеттик медиалар аркылуу өтүүчү акысыз дебаттардан да баш тартып жатышты. Алдын ала эсептөөлөр менен алдыга озгон талапкерлердин 49 7 чакырылыштын депутаттары экени белгилүү. Ишкер шөйрөдөн келгендер менен үлкөн аткаминерлердин жакын туугандары да көп. Саясат талдоочу Венера Сайбидин парламенттин чыныгы функциясын четик түшүнүп, ошого жараша иштеп кете алган талапкерлер келсе, бийлик бутагы катары Жогорку Кеңештин аброю артмак деген пикири менен бөлүштү.
Жогорку Кеңеш күчтүү бир улуттук, жалпы улуттук масштабта ой жүгүртүлган, концептуалдуу ойлору бар, мамлекеттик түзүлүш жөнүндө түшүнүктөрү бар, Жогорку Кеңештин функциясын түшүнгөн, кандайдыр бир идеялар менен жашаган, мурда саясий айдында өзүнүн жигердүүлүгүн көрсөткөн инсандар келе турган жер болуп эсептелинет да. Бул ар кайсы тармактардын лидери же бир ар кайсы аймакта мындай ошол чектелген аймакта гана белгилүү адамдар келе турган жер эмес экендигин биз туура түшүнүшүбүз керек. Анткени Жогорку Кеңеш бул мамлекеттик институт. Мамлекеттик институттор күчтүү болгон учурда гана күчтүү мамлекет түзө алабыз. Бул шайлоо мыйзамындагы жанагы каржылык жактан аябай көп мүмкүнчүлүгү бар талапкерлерге жакшы мүмкүнчүлүктөр түзүлбөдүбү? Бул да болсо өзүнүн баягы интеллектуалдык башка ресурстарын өнүктүрбөй каржылык жактан ресурсу өнүгүп калган айрым бир мурда саясий айдында жок, мурда белгисиз талапкерлердин Жогорку Кеңешке келип калышына мүмкүнчүлүк түзүдү.
Бул жолу өлкө боюнча шайлоочулардын тизмесине 4,294,243 жаран катталган. Мыйзамга ылайык 30 шайлоо округу түзүлүп, ар биринде орточо 143,000 шайлоочу болору эсептелген. Бул үчүн кээ бир жерде бир нече район шаарлар бир округка бириксе, айрым район же шаарлар бир нече округка чачырап кеткен учурлар да бар. 30 округдан жалпысынан 460 талапкер катышты. Жалпыланган эсепти чыгарсак, парламенттеги бир орун үчүн 5 талапкер атсалышты. Мыйзам боюнча ар бир округтан эң көп добуш алган 3 талапкер депутаттык мандатты алышат. Алардын кеминде бирөөсү аял талапкер болууга тийиш. Алган добушу көп болсо, аял талапкерлер бирден көп орунду алып кетиши да мүмкүн. Ошондо Жогорку Кеңештин 8 чакырылышынын курамында кеминде 3/3 аял депутаттар болмокчу. Саясатчы Өмүрбек Субаналиев азыркы шартта депутат өз электораты менен өкмөттүн ортосунда чайналып калаарын айтат. Ал мындай иштөө ыкмасы аткаруу бийлигине өзгөчө ыңгайлуу болот деп эсептейт.
Бул жерге баргандан кийин округ сен уровеңди уже башка болуп калат да, сен округде эле маселесин чечип каласың. А бирок өзүң аны чече албайсың, аткаруу бийлиги менен иштешиш керек. А сен постоянно аларды критикалап же мындай контролдоп турсаң, сенин бир да маселени округга чечип бербейт. Анан сен 2-3 жолу шайлоочуларына жолукканда алар айтат, сен могу биздин арызды аткарбай атсаң, эмне сен биз сени шайладык деп уятты. Ошон үчүн амысы бардардын көбү кетип калат. А жанагындай акырын сатып алган тыңызын кордон кармабагандар, алар айтат мен округга вообще барбайм. Анткени мен с вами давно рассчитался деп койгон. И бүгүнкү айырмасы эмне болуп атат округдарда? Округдар негизи кимге жакшы? Чын ачыгын айтканда, округдар менен депутаттар бул бийликке жакшы. Анткени мыйзам чыгаруучу орган эмени көзөмөлдөш керек да негизи аткаруу бийлигин. Булар көзөмөлдөй албайт. Жанагы бюджет менен финансыны көзөмөлдөбөйт көбүн.
Борбордук шайлоо комиссиясынын маалыматына ылайык, катталган 460 талапкердин шайлоо фондуна жалпысынан 1 миллиард 791 миллион сом каражат чогулган. Анын 88% үгүт иштерине коротулган. Муну менен катар катталган ар бир талапкерден алынуучу 300 миң сомдук күрөө каражаттан мамлекеттик казынага 147 миллион сом жыйналган. Кубатбек Айбашев, Азаттык.
Азаттык социалдык желеде. Facebook'ta Кыргыз Азаттык үналгысы, Instagram'da Азаттык KG, TikTok'ta Азаттык Орг, Telegram'da жана X түйүнүндө Азаттык радиосу. Ал эми орусча баракчаларды Азаттык медиа деп издеңиз. Дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы окуяларга биз менен бирге назар салыңыз. Жаңылыктар, макалалар, талдоолор, видео жана сүрөт баяндар сиздин алаканда.
Эми башка саясий темалардан президент Садыр Жапаровдун кеңешчиси Чолпонбек Абыкеев 2010-жылдагы апрель төңкөрүшүндө бийликтен кулатылган мурдагы президент Курманбек Бакиевдин Кыргызстанга келишине каршы эместигин билдирди. Анын бул маеги өткөн аптадагы Беларусьтун авторитардык лидери Александр Лукашенконун Бакиев тууралуу билдирүүсүнөн кийин жарыяланды. Бишкекте жамааттык коопсуздук келишими уюмунун саммитине келген Лукашенко Бакиевди Беларус өткөрүп бербей турганын, бирок элдик толкундуудан кийин бийликтен кулатылган президентти Кыргызстанга бир келип кетиши тууралуу кыргыз жетекчилери менен сүйлөшөрүн айткан эле. Ошондон улам президенттин кеңешчисинин соңку маеги Курманбек Бакиевди Кыргызстанга келишине даярдык эмеспи деген талкууларга жем таштады. Толугураак кабарчыбыз Замира Кожобаева айтып берет.
Президенттин кеңешчиси Чолпонбек Абыкеев Кабар мамлекеттик агенттигине курган маегинде бийликтен куулган мурдагы президент сыртынан 30 жылга соттолгон Курманбек Бакиевди мекенине алып келип суракка алуу керектигин айткан. Ал Бакиев келсе көп сырдын бети ачылмак деп эсептейт.
Биринчиден, Беларусьтун президенти мен өткөрүп бербейм деп так жана кескин эле айтты. Экинчиден, Курманбек Бакиевтин өзүнүн деле эчкинин жашындай өмүрү калды. Бирок анын жоопкерчилигинде 7 апрель окуясында каза болгондордун жүгү турат. Ал боюнча кылмыш иши козголгон. Демек Кыргызстанга келсе, укук коргоо органдары тарабынан камалары анык. Бирок 7 апрель окуясына жеке эле Бакиев эмес, убактылуу өкмөттүн да жоопкерчилиги бар экенин жашырбай айтыш керек. Ошол окуяда атылган ок алдынан эмес, артынан тиеп каза болгондор боюнча суроолор бүгүнкү күнгө чейин жоопсуз калууда. Аларды түз эле Атамбаев аттырды деп айтуудан алысмын. Бирок ошол форумдан курал-жарак менен келгенин элдин баары билет.
Чолпонбек Абыкеев Бакиевди алып келүүгө мурдагы президент Алмазбек Атамбаев баш болгон убактылуу өкмөттүн мүчөлөрү каршы экенин айтып, Атамбаевдин да Бакиевдин улуттуу айырмасы жок деген оюн кошумчалаган. Ал буга мисал катары Койташ окуясындагы жабыр тарткандарды келтирген. Президенттин кеңешчисинин кабар агенттигине бул маеги мамлекеттик телеканалдар аркылуу дагы кеңири чагылдырылды. Абыкеевдин соңку маеги Кыргызстанда Курманбек Бакиевдин маселесине Беларусьтун авторитардык лидери Александр Лукашенко кайрылган учурга туш келди. Өткөн аптада Бишкекке жамааттык коопсуздук келишим уюмунун саммитине катышуу үчүн келген Лукашенко журналисттердин суроолоруна жооп берип жатып, Бакиевди Кыргызстанга өткөрүп бербесин, ал Беларусьта жакшы жашап жатканын айткан эле.
Мы его к вам не отпустим уже. Я ему сказал, никаких поездок, хватит.
Биз аны силерге кое бербейбиз. Мен ага эч жага чыкпай Беларусьта эле жашай бер деп айттым. Бакиев жакшы жашап жатат. Кээде ал мени чакырганда конок барып турам. Ошондуктан биз аны бербейбиз. Ал мага жок дегенде атамдын мүрзөсүнө барып келсем деп айтат. Кыргыздар өзүнүн президентине атасынын мүрзөсүнө баруусуна мүмкүнчүлүк бербегени акылга сыйбаган нерсе. Бул маселени азыркы өлкө жетекчилиги менен чечебиз деп ойлойм.
Я думаю, мы решим этот вопрос с нынешним руководством Кыргызстана.
Кыргыз президентинин маалымат катчысы Аскат Алагөзов Лукашенконун бул жолку Бишкек сапарындагы сүйлөшүүлөрдө Бакиев маселеси тууралуу сөз болбогонун билдирген. Ошентсе да президенттин кеңешинин эч бир себепсиз эле элдик толкундун аркасы менен бийликтен кулатылып, оор күнөөлөр боюнча соттолгон мурдагы президенттин маселесин козгогону көпчүлүктүн кызыгуусун жаратты. Ал тапта Бакиевдин иши боюнча соттун өкүмүн кайра кароо үчүн жогорку сотко арыз берилерин 28 ноябрда азаттыкка анын адвокаты Икрамдин Айткулов билдирген. Бийликтен куулган Курманбек Бакиевди Кыргызстанга алып келүү аракети президент Садыр Жапаров 2023 жылы Дубайда мурдагы мамлекет башчылардын бардыгын бир үстөлгө отургузуу аракетинен башталганын белгилегендер дагы бар. Андай пикир ээлери Абыкиевдин маеги Лукашенконун сөзүнүн кийинки коомчулуктун маанайын байкоо максатын көздөйт деп эсептешет. Алардын бири активист Айбек Теңизбай.
Ооба, Лукашенко ошол Бакиев маселесине басым кылып, билдирүү кылган. Анан Бакиев маселеси биринчи эле чыккан жок. Буга чейин дагы президент тарабынан жана башка ошол президенттин чөйрөсүнөн дагы бир топ жолу сөздөр айтылып, аракеттер дагы жасалган. Мен ойлоймун, Лукашенконун сөздөрүнөн кийин жалпы элдин маанайын байкоо максатында бул маселе дагы көтөрүлдү. Чолпонбек мырза өз эле чыгып, өз эле оюн билдире албайт. Демек президенттин дагы оюн жана кандайдыр бир чечимин дагы бул сөздөр тастыктап далилдеп турушу ыктымал деген ойдомун.
Деп билдирди Айбек Теңизбай. Кыргызстанда 3 жолу күч менен бийлик алмашылып, 3 президент кызматынан куулган же четтетилген. Алгачкысы Аскар Акаев 2005 жылкы мартын кылабында бийликтен куулуп, үй бүлөсү менен Москвага качып кеткен. Ошол боюнча мекенине келбей жүргөн Аскар Акаев азыркы бийликтин тушунда 2022 жылы Кыргызстанга 2 жолу келип, улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетте кумтөр маселесине байланыштуу сурак берген. Башкы прокуратура кийинчерээк ага тагылган айыптардын бардыгы мөөнөт өткөнүктөн кыскартылганын билдирген. Муну белгилеген саясат талдоочу Адил Турдукулов бийликтин Бакиевдерди алып келип ачык сот өткөрүү аракетин кубаттай турганын Азаттык менен бөлүштү.
Бакиев, Акаев, Атамбаевдин учурунда ар кандай саясий окуялар болгон, оң жана терс жактагы. Ал эми жаңы келген бийлик дайыма ошолорду жаман гана жактарын көрсөтүүгө аракет жасап жатканда, ошондуктан Садыр Жапаровдун ошол Атамбаевдин учурунда дагы, Акаевдин учурунда дагы, Бакиевдин учурунда дагы кара жана ак иштерди мындай бөлүп карап, ошого тарыхый баа берүүгө, анан укуктук эң негизгиси адилеттүү баасын берүүгө бир жол ачып жаткандай сезилип жатат да мага. Мен ошого үмүттөнөм жана ошого ишенем.
11 мартта кабар агенттигине курган маегинде мамлекет башчысы Садыр Жапаров Бакиевди Кыргызстанга кайтаруу тууралуу сүйлөшүү жүрүп жатканын айтып, Беларусь бийлиги эгер камабасаңар гана өткөрүп берели деп жатышканын ачыктаган. 12 апрелде улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетинин төрагасы Камчыбек Ташиев мурдагы президент келсе камаларын Facebook-тагы баракчасына жазган. 4 июнда болсо Садыр Жапаров кабар агенттигине курган маегинде Бакиевди алып келүүгө кызыктар эместигин билдирген. Курманбек Бакиев президенттик бийликке 2005 жылкы мартын кылабынан кийин келип, 2010 жылдын 7 апрелиндеги 90 жакын адамдын өмүрү кыйылган элдик толкундоду. Бийликтен кулатылган жана үй бүлөсү менен Беларуска качып кеткен. Апрель окуяларына байланыштуу сотто Бакиев баштаган 28 адамга айып тагылган. Мурдагы президент менен тууулу Марат 30 жылга, кенже уулу Максим менен бир тууган эниси, мамлекеттик күзөт кызматынын мурдагы башчысы Жаныш Бакиев өмүрүнүн акырына чейин сыртынан соттолгон. Ал туштагы өкмөт башчы Данияр Үсөновко 15 жылга эркинен ажыратуу тууралуу сырттан өкүм чыккан. Курманбек Бакиев ошондон берки бардык маектеринде бул дооматтарды четке кагып, тагылган айыптарды мойнуна албай келет. Бишкектен Замира Кожубаева.
Маданий жана адабий,
руханий жана тарыхый маектер.
Азаттык радиосунун Сыябан түрмөгүндө.
Сыябан түрмөгүндө.
Үмүттөнө берем да. Кайра кыргыз керемети жаралат го. Кайра театр кыргыздын дөңгүрөйт го.
Таланттар деген өзүн жашап бүткөндөн кийин кеткиси келет.
Күйлөрдүн баарын жатка билесизби?
Түн ичинде саат 2:00 3:00 ойготуп, ойносо эле ойноп.
Азыр эми балдар дагы мытайын болуп калышты.
Бир атым калды окшойт. Канчалык өткөн күндөрүң, түндөрүң бар, сахнаң бар дегендей.
Казак актёр достор келгенде үйгө чакыра албайм да, ошол аябай уят да мага. Алар жакшы турушат да.
Мен мурда ойлочу элем, там 18 жыл же 20 жыл жазгандар болот да операсынчы. Кантип эле ушунча карманы ушунча жыл кармап жаза берет деп.
Өнөрү жана таланты менен элге таанылган инсандар,
коомдук ишмерлер менен Сыябанда баарлашабыз.
Сыябанда баарлашабыз.
Дүйнөдө аялдарга карата зордук-зомбулук токтобой жатканы Бириккен Улуттар Уюмунун соңку баяндамасында айтылды. Анда өткөн жылы дүйнөдө 83 миң аял киши колду болгонун, анын 60% чукулу жакындарынын колунан ажал тапканы көрсөтүлгөн. Өз үй өлөң төшөгү кыз келиндер үчүн эң кооптуу жай болуп калганы белгиленген. Баяндамада дүйнөнүн бардык бөлүгүндө көзөмөл, коркутуу, куугунтуктоо менен коштолгон зомбулуктун токтобой жатканы айтылды. Мындай көйгөй Кыргызстанда дагы курч бойдон калууда. Быйыл 8 айда 14 миң үй бүлөлүк зомбулук фактысы катталды. Бул былтыркыдан 35% көп. Өлкөдө адам өлүмү менен коштолгон зомбулук фактылары катталууда. Кененирээк Ханымгүл Элкеевонун баянында сөз болот.
50 жаштагы жаңыла үй бүлө курган 20 жылда башынан өткөргөн кордукту айтып берүүгө араң макул болду. Кыргыз коомунда үй бүлөдөгү зордук зомбулукту аялдар көп сыртка чыгара беришпейт. Маңдайымда отурган жаңылай күйөөм уштап жиберип, ошондон кийин кулагым ооруп жүрүп укпай калды. Катуураак сүйлөсөңүз деди мага.
Ушул ызы чуу менен эле жашадым да. Мен өмүрү ушул жашагандан качып жүрүп жашадым. Тынчып калабыз. Анын арасында болот эми мындай ызы чуу, анан баягы уже чыдабай калганда качканга туура келет да. Ошол башы жок, аягы жок ызы чуу менен акыры ушул чыдай бересиң, чыдай бересиң, анан акырында уже чыдабай калганда анан качасың. Эми мас болуп да кубалачы, соо кезинде деле кубалачы, бул адам мындай бирдей эле болот экен да, маспы сообу, баягы жаза берет экен да. Мен деген кар жаап атабы, түн жарымбы, жаан жаап атабы, жазбы, кышпы, бул не имело значения. Ушул түн жарымда башталат бул уруш талаш жаңжал деген. Ошол менен өтүп калса гана бир күн, эки күн, бир жумага созулат. Ошол ызы чуу башталганда тим эле кулагым шуулдап чушум кетпей, уже баягы разрешение башталып, калчылдак башталат да, ушуга келип калдым.
Жаңылайдын айтымында үйдөгү урушка кызганыш себеп болгон.
Бир фантазиясы бар да, өзүнчө ревновать этип бергенчи. Эми мен бул нерсени ревностко деле кошпойм. Бул бир оорукчан адам да. Доказать эткенге аракет кылып, ушундай бир аябай аракетимди токтоткон жокмун, бирок ар кимди жабыштыра берет. Мен кетип калам. Ошондо аябай сөз берип, ата энем масынан өтүп алып келген да. Эми карабайсызбы, ошо алып келгенден кийин эле бир үч күндөн кийин кайра башталып атат да баягычы, баягы эле жерден. Мен деген тим эле жанчыды да. Кухнябызда стөл бар, үстү стеклянный, анан асты темир да. Буттарычы ошо эсимде, ошо ушундай тепсе, баягы топ секиргендей кайра келип ага кеттием. Кулагымдын бул тарабы эзилип калган да. Ушундай зомбулуктарды көрдүм да.
Бул жаңылайдын экинчи турмушу экен. Биринчи күйөөсү студент кезде ала качып кеткен экен.
Анан менин окуп атканыма, менин эмеме такыр мындай серьезный караган жок. Окубайсың деп эле койду. Ошону менен окуум да калып кетти. Аябай ренжидим мен. Себеби ушундай самооценкам түшүп баалаган жок, значит мен деген бир мени теңим жок экен деген түшүнүккө келген экен да. Ушундай бир биздеги эркектер ушундай түшүнөт экен, бул аял затты өзүнүн менчиги кылып алгандан кийин каалагандай эле мамиле кылат экен. Чыдайсың деп эле коет экен да. Болду, зомбулук болду, көп жолу болду. Эмнеге качасың, жөн эле качпайсың да, сабайт. Сабаганда дагы мисалы үчүн аял киши дебестен өзүн соперниңиндей эле сабап салчы мени. Башка көзгө койгулап эле андай күндөрдү дала эле көрдүм да. Эгерде ичип алса ага такыр контроль жок болчу.
Дүйнөдө жаңылай сыяктуу жакындарынын зомбулугун көргөн аялдар саны жылдан жылга өсүүдө. Бул тууралуу Бириккен Улуттар Уюмунун жаңы баяндамасында дагы айтылды. 2024 жылы дүйнөдө 83 миң кыз келин зомбулуктан ажал тапса, алардын 60% жакындарынын колунан өлгөн. Бул ар бир 10 мүнөт сайын бир аял каза болот дегенди билдирет.
Аялдарды өлтүрүү жөн эле боло бербейт. Алар көбүнчө көзөмөлдөө, коркутуу жана куугунтуктоо менен, анын ичинде интернет аркылуу башталган зордук зомбулуктун акыркы жеткен чегине айланат. Ар бир кыз келин коопсуз жашоого укуктуу. Фемицидти жок кылуу үчүн өз убагында чара көрүп, мыйзамдарды иштетиш керек,
деген Бириккен Улуттар Уюмунун өкүлү Сара Хендрикс.
Улуттар уюмунун баяндамасында 840 миллион аял жакындарынын сексуалдык зомбулугуна дуушар болору кыз келиндер үчүн өз үй өлөң төшөгү эң кооптуу жай болуп калган белгиленген. Биздин каарман экөө сүйлөшүп отурган кыска убакыттын ичинде эле күйөөсү токмоктогон кеминде 10 учурду үнү калтырап айтып берди.
Уюмда бар экенине карабай мени жулмалап нары сүйрөп бери сүйрөп баштады. Балдарым бурчта ийлеп атат. Анан кийин ошол мени эптеп эле ушул качып чыгып кетсем деп турам да ошол моментте свет өчүп калды. Балдарымды алып эле караңгыда анан кудай жалгап баягы чыгып кетип калдым да. Так чыгып кете албайсың да, кантип кетесиң? Ошентип анан качып чыгып кеттик. Бут кийимибиз жок. Ушундай күндөр да алайлы болду. Мен айтып атпаймынбы, менин кар жаайбы, бизге таш жаайбы, ушул нерсе түн жарымда башталчу. Таң атканча уруш талаш ушун менен күн көрдүм да. Мен эмес, мен айтып атпаймынбы, менин балам, улуу балам айтат да, мама дейт, келип ушул эшикти кармаганда коркком дейт. Ушул үй тынч бекен. Баягы мамам бурчта ыйлап, папам тиякта дүңкүлдөп жүрөт бекен. Кандай болду экен деп. Ошол үйдүн баягы куту да кетет экен. Бир жашынып калган жерлерди мындай даже даярдап койсун. Мен ушундай секретный дагы жерлерим бар болчу. Мен мындай азыр уккандар күлөт болуш керек, бирокчу күлбөй эле койшсун да, бирок 60% аял ушинтип эле жашайт. Түнү менен ыйлап эзилип уйку көрбөй анан эртең менен бетин жууп алып туруп түп түз ысыр бербей жумушка кеткен аял миңдеп.
Жаңылай күйөөсүнүн огунан каза болгон Айзерек Иралиева тууралуу айтып маркум келинди өзүнө окшоштурду.
Айзеректин окуясы ушул окуяда дагы мен сразу эле айтам да, мен ушул менкинде болгон эле псих менен жашаган болчу. Ошонун кесепети ушуга алып келди. Себеби ошол нерсени далайыле жашап жүргөн, анан акыры түбү ошол менен аяктады да. Айзеректин окуясы дагы мага таасир этти. Себеби мен ушундай боорум менен баягы сезимде ушул аялдычы.
Ушундай уйкусуз ыр чыр аралаш ыйкоштогон күндөр Жаңылайды 20 жыл чогуу жашаган жолдошу менен ажырашууга, үй жайын таштап чыгып кетүүгө аргасыз кылган. Кыргызстанда акыркы жылдары кыз келиндерге карата өрөй учурган кылмыштардын бир нечеси ачыкка чыгып, бул көйгөй канчалык курч экенин көрсөттү. Расмийлердин кайра-кайра жасаган кайрылууларына улай дин аятчылар дагы бул жаатта түшүндүрүү иштерин жайылта баштады. Өткөн айда Кыргызстандын муфтийи Абдулазиз Закиров коомчулукка кайрылып, эркектерди аял затына урмат сый көрсөтүүгө чакырган. Кыз келиндерге кордук көрсөтүп, коомдо өрөй учурган окуялар болуп жатканын трагедия, намысты тебелөө, коомду кыйратуу деп атаган. Кыргызстанда быйылкы жылдын 8 айында ички иштер органдарынын маалыматтарды каттоо электрондук журналына 14300 жакын үй бүлөлүк зомбулук фактысы катталды. Бул былтыркы жылдын ушул айына салыштырганда 35% көп. Зомбулуктан жабыркагандар арасында майып адамдар, кыздар, жашы жете элек кыздар, балдар дагы бар. Канымгүл Элкеева, Азаттык, Бишкек.
Куугунтук курмандыктары. Жазыксыз жерден жайран болгон тагдырлар, саясий репрессиянын айтылбаган өңүттөрү, улут трагедиясын унуттурбаган коомдук эс тутум. Азаттык уналгысынын куугунтук курмандыктары подкастында тарыхтын актай калган барактарын толуктайбыз. Подкастты Apple, Google, Spotify аянтчаларынан жана азаттык орг сайтынан угуңуз. Куугунтук курмандыктары.
Эми ден соолукка кайрылалы, Кыргызстанда ВИЧ илдетине кабылгандардын 60% ашыгы 20-39 жаштагы социалдык жактан активдүү адамдар. Көбү Бишкек шаарынын жана Чүй облусунун тургундары. Бул тууралуу ВИЧ-ти көзөмөлдөө жана республикалык борбордун маалыматында айтылды. Кыргызстанда 15000 ашык кишиден ВИЧ аныкталган. Негизги жугуу жолу жыныстык байланыш болууда, дейт дарыгерлер. ВИЧ спетке каршы күрөшүү күнүндө саламаттыкты сактоо расмийлери өлкөдөгү абал жөнүндө маалымат беришти. Ага кесиптешим Санжит Уйтунова катышып келди.
Бишкектин тургуну 38 жаштагы Айнагүл ВИЧ инфекциясын күйөөсүнөн жугузган келиндердин бири. Ал дартка чалдыкканын кокусунан жолдошу каза тапкандан кийин билген. ВИЧ анын баласынан да табылган. Келин башында ооруну кабыл алуу оор болгонун, азыр аны менен жашоого көнгөнүн айтып берди.
Башында баягы ооруп, мен ушул оору менен эле жашоо бүтүп калчудай болуп аябай кыйналып же жумуш иштей албай, жумушка дагы көңүлүм барбай, негизинде кабыл ала албай жүрдүм да оорумду. 7 жыл болуп калды, 8 жыл болуп атат. 2-3 жылында эч кандай жардам болчу эмес. Андан бери бир эле эмелер өзгөрүп, центрден кийинче продукты берилип турат. Балама даже мектептен деле жардам болуп турат. Мамлекет жакшы эле колдоп карап, эмебиз бар, пенсиябыз бар, балама деле пенсия алам. Ошого деле шүгүр. Дарыбыз берип боло атпайбы, анан эгерде дарыңарды мынча сомдон сатып аласыңар десе деле айла жок сатып алып ичмекпиз да.
Вирустук гепатиттерди жана ВИЧ-ти көзөмөлдөө боюнча республикалык борбордун маалыматында соңку 5 жылда илдетти жыныстык жол менен жуктургандардын саны көбөйгөн. Каттоодо тургандардын 60% 20-39 жашка чейинки эмгекке жарамдуу адамдар, дейт республикалык борбордун жетекчиси Үмүткан Чокморова.
Бул социалдык орган керек, элдердин жүрүш турушуна, жашоо шартына байланыштуу болот. Эмне үчүн азыр половой путь передачабыз деп балдардын арасында өсүп, жаштардын арасында өсүп атат деп атабыз, ошо жүрүш турушка жараша болуп атат. Туш келди жыныстык катнашка барып атат. Канча жолу айтабыз, презерватив колдонгула дейбиз, жаштар колдонбой, ошол азыр жыныстык жол менен жугуу жолу көбөйүп атат да. Бирок көптөгөн алдынан иштерди жүргүзүп атабыз.
Ошол эле малда дартты ийне аркылуу жугузгандардын саны соңку 5 жылда 1.9% чейин төмөндөгөн. Чокморованын айтымында дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун сунушу менен экспресс тесттердин жана түшүндүрүү иштеринин аркасында ооруну аныктоо соңку жылдары жеңилдеген.
Метадонный программа жана иштер атышып, президент алмаштыруучу көптөгөн пункттар бар. Биздин Кыргызстанда 24 пункт бар. 24 метадонный программа иштеген пункттар бар. Түрмөлөрдө, эл аралык уюмдардын базасында, анан медициналык мекемелерде ушундай пункттарыбыз бар. Ошонун негизинде жанагы кан аркылуу чыккан жол азайып, жыныстык катнаш менен чыккан жол көбөйүп атат. Эмне себептен көбөйүп атат? Активдүү аныктоону жүргүзүп атабыз. Бүткүлдүк саламат сактоо уюмунун сунушу боюнча биз экспресс тестирование чыпалактан гана алып экспресс тестированияны киргиздик. Үй бүлөлүк дарыгерлер топторунда, аймактык ооруканалардын баарында бар, республикалык ооруканалардын баарында бар. Экспресс тест 20 мүнөттө результаты чыгат.
Мындан 10 жылдай мурда ВИЧ-ке чалдыккандар үчүн дары дармек сатып алууну мамлекет өз мойнуна алган. Коомдук саламаттык сактоо башкармалыгынын баш кадиси Анара Мамбет Исаева учурдагы абал тууралуу буларды айтты.
Ушул негизи ВИЧ боюнча күрөшүүдө гепатиттер бул өтө чоң акча ушул центрге кетет да. Ушул саламаттык сактоо министрлигинин ичинен өнөктөштөрдүн акчалары мамлекеттин акчасы да ушул центрге кетет. Эң көп саламаттык сактоого каражаттар ушул центрге кетет. Өнөктөштөргө жардам берип атат, эми алар бул жана бүткүл дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму бул рекомендация эле берет да, эми баягы калгандары эми момундай уюштурма иштерине жардам берет. Саламаттык сактоо уюмунун жанагы мамлекеттин акчасы каражаты бөлүнөт негизи бугачы. Онкологияга караганда да көп жумшайт да ушул центр.
Ал эми вирустук гепатиттерди жана ВИЧ-ти көзөмөлдөө боюнча республикалык борбордун жетекчиси Үмүткан Чокморова учурда дары дармек жетиштүү экенин белгиледи.
Бизде каржылоого өкмөт тарабынан акча бөлүнүп берилип атат. Каржылоо дарылоо бекер мүмкүндө. Дарылоодо лабораториялык диагностикалоодо баардыгы бекер өкмөт тарабынан каржыланып атат. Бүгүнкүндө 80% каржылоонун каржылоо өкмөт тарабынан болуп атат, 20% глобалдык фонд каржылап сатып берип атат. Булар жанагы балдардын аз санда алган дарылар кымбатыраак болот, ошол балдардын дарыларын сатып беришет. Эми эгер каржылоо бейөкмөттүү эл аралык уюмдардын каржылоосу кыскарса, өкмөт толук каржылоого мүмкүнчүлүк бар. Бекер дарылардын баары бекер, бул дарыларды өмүр бою ичет.
Анткени менен соңку жылдары бир катар эл аралык уюмдар каржылоого байланыштуу ишин токтоткон. Бириккен улуттар уюмунун калк фондунун Кыргызстандагы аналитиги Дамира Абакирова ВИЧ-тин алдын алууда эл аралык уюмдар мамлекет менен биргеликте түшүндүрүү жаатында иштеши керек деген пикирде.
А страна с низким экономическим развитием, да, уровнем экономического развития. Поэтому многие гуманитарные программы уже прекратились.
Кыргызстан экономикасы өнүгүп жаткан өлкө катары таанылган. Буга байланыштуу көптөгөн программалар токтогон. Буга биз кубанышыбыз керек. Бирок ВИЧ сыяктуу оорулар дайыма көңүл бурууну талап кылат. Дүйнөдө көпчүлүк фонддор кыскарып жатат. Бирок мамлекет дарынын 80% бюджеттин эсебинен алып жатат. Бул жакшы. Буга чейин ар бир уюм өз алдынча иштесе, азыр чогуу иштеп жатат. Бул да жакшы, акча үнөмдөлөт. Азыр көптөгөн уюмдар коомдо маалымдоо ишин жүргүзүүгө тийиш. Миграцияда жүргөн көпчүлүк жаштар сергек жашоо образын, оорудан сактануу жолдорун билбей жатышат.
Миграция демекчи, айрым адистер ВИЧ'тин жайылышына бул тенденциядагы себеп болуп жатканын айтып келишет. Дүйнөлүк маалыматка карасак, кыргыз мигранттары көп барган Орусия ВИЧ менен ооругандардын саны жагынан алдыңкы 5 өлкөнүн катарына кирет. Вирустук гепатиттерди жана ВИЧ'ти көзөмөлдөө боюнча республикалык борбору ушу тапта мигранттарды аралыктан каттоого алып, дарылар берилип жатканын билдирди.
Мигранттардын бардыгы биз аралыктан учет калабыз. Аларга дарыларды бербейбиз, жанагы компаниялар аркылуу дарыларды бербейбиз.
Бириккен улуттар уюмунун калк фондунун Кыргызстандагы кеңсесинин жетекчиси Бактыбек Кайназаров айрыкча жаштар арасында түшүндүрүү иштерин жүргүзүү маанилүү дейт.
Кыргызстанда азыр жаштар көп болуп атты. 37% бизде жаштар болуп атат. Акыркы учурда инфекция передающийся половым путем ушу жаштардын арасында болуп атат да, тилекке каршы. Анан ошон үчүн аң сезимди бул тармакта дагы биз көтөрүшүбүз керек. Биз ошо боюнча иштешип атабыз азыр Минздрав менен биргеликте. Анан кийин Бириккен Улуттардын калк фонду в основном ушу репродуктивный ден соолук тармагында ВИЧ СПИД менен күрөшүүнү интегрированный услугаларды алып барганга басым жасайт да. Анткени энелердин ден соолугу, балдардын ден соолугу мунун баары маанилүү биздин эми калктын өнүгүүсүнүн туруктуулугуна.
Вирустук гепатиттерди жана ВИЧ'ти көзөмөлдөө боюнча республикалык борбордун маалыматында ВИЧ менен каттоодо тургандардын 14 000 ашууну Кыргызстандын, 900 ашууну чет элдик жарандар, 63% эркектер, 37% аялдар. Кыргызстанда ВИЧ инфекциясы алгач 90-жылдардын ортосунда катталган. Ушул күнгө чейин бул дарттын айынан 3 000 ашуун адам өмүр менен кош айтышкан. Санжи Туйтунова, Азаттык, Бишкек.
Кыргыз тилинин байлыгы укмуш, ар бир сөзү алтындан кымбат.
Нукура кыргыз тилин күнүмдүк жашоодо аз колдонулуп, акырындап жоголуп бараткан сөз жана сөз айкаштарын жайылтууга арналган сөз дайра түрмөгүн угуңуз.
Китеп окубагандыктын айынан эне тилибизди өтө тездик менен бузуп, талкалап, ойронун чыгарып баратабыз.
Сөз дайрада мындан ары эл акыны Шайлообек Дүйшеев өзү жазган чыгармаларынан жана которгон ырларынан үзүндүлөрдү окуп турат.
Тил деген тилчилердики эмес, тил деген элдики.
Сөз дайра.
Бүгүн Юдахиндин сөздүгүнөн жолуктурбаган айрым сөздөрдү мисалга тарткым келип турат. Өлкөбүздүн түштүк аймагында айтылып жүргөн мака, жүгөрү, көзө, кумара, аптрой, күнөс жер, газала торгойдун бир түрү, чиеш, чаташ, майын, сыпайы, назик, жумшак деген маанидеги. Түндүк аймагында айтылып жүргөн козу түш, күн көтөрүлүп түшкө жакындап калган убакыттын чен өлчөмү, мангитал же жинди тал, туш келди өскөн тал, мерти келди же карты келди, учуру келди, сааты келди деген мааниде, кылкан бет, түктүү бет, кылкан мурут, кырчындай жаш жигит, кыйды көчүк, коркок деген маанидеги сөздөрдү таппадым. Мен мисал келтирген сөздөр аталган сөздүккө кирбей калгандардын миңден бири десем болор. Буга бир эле далил. Кара сөз чебери, кыргыз эл жазуучусу Мелиса Бакировдун Барымта деп аталган романын окуп олтуруп, сөздүктө жок. Маселен, ал баачы, кургатылган жемиш саткан адам, тогол, сейрек жолугушуу, жашыл үй, жаштарга тигилген боз үй, санди, алтын жип жүгүртүлгөн жибек кестеме, килемчи, килем саткан соодагер, чөп оту, арендага берилген жайыт же кыштоо, от майы, ошол жайыттын акысы, битик, кат, убактылуу зайып болууну кесип кылган аял, эки кой көчтүк, бул аралыктын өлчөмү, даркен, баш бербес деген мааниде, турпан өтүк, уйгур өтүк, куяш, күн чыккан тарап деген сөздөрдү учураттым. Мындай мисалдар толтура. Андыктан бүгүн мамлекет тарабынан атайылып эле фольклордук экспедиция түзүлүп, Кыргызстанды түрө кыдырып, Кытай кыргыздарындагы, Мургаб жана Жерегеталдагы, Улуу Памирдеги, Вандагы, Ички Кытайдагы, Монголиядагы түгөнүп бараткан кыргыздардын өлүп бараткан сөздөрүн кумдан алтын жыйнагандай жыйнап, Константин Юдахиндин орусча кыргызча сөздүгүн дагы бир жолу кайрадан толуктап иштеп басып чыгарчу мезгил келдиби деген ойду айткыбыз келет. Кыргыз тилинин байлыгы укмуш, ар бир сөзү алтындан кымбат.
Нукура кыргыз тилин күнүмдүк жашоодо аз колдонулуп, акырындап жоголуп бараткан сөз жана сөз айкаштарын жайылтууга арналган сөз дайра түрмөгүн угуңуз.
Китеп окубагандыктын айынан эне тилибизди өтө тездик менен бузуп, талкалап, ойронун чыгарып баратабыз.
Сөз дайрада мындан ары эл акыны Шайлообек Дүйшеев өзү жазган чыгармаларынан жана которгон ырларынан үзүндүлөрдү окуп турат.
Тил деген тилчилердики эмес, тил деген элдики.
Сөз дайра.
Урматтуу угарман, ушун менен Азаттыктын таңкы берүүлөрүн жыйынтыктайбыз. Эфирден кеткен баяндардын макаласын биздин сайтыбыздан дагы окуп турсаңыздар болот. Уктурууну Бишкектеги студиядан мен Түмөнбай Абдинабиев алып бардым. Күнүңүздөр көңүлдүү улансын.